subax wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan warka raadiyaha Simba waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa war horle ka soo saaray xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay warkii ka soo yeeray golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika. Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa ka falcelisay korjoogteynta AMISOM ee dhaqdhaqaaqyada ciidamada dowladda Soomaaliya. Xubnaha beesha caalamka ee gudaha dalka ku sugan ayaa iska arkaya muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Asaansaan colaadeed ayaa laga soo sheegayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Maxkamadeynta rag loo haysto dilkii gudoomiyihii degmada Hodan ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada Muqdisho. Maamulka Puntland ayaa mar kale amaro dulligay masaajidda ka dhisan deegaanada maamulkaasi. Ciidamada Puntland ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen deegaano dhaca gudaha maamulkaasi. Akhbaaraadka caalamka subaxnimadan Simba haysana waxaa ka mid ah rabshado iyo mudaharaadyo habeenkii labaad ka dhacaya gobol waa gudaha Gaza ee Falastiin, iyo Hindiya oo la daalaa dhacaysa mowjadii ugu xumeyd ee fayraska corona. Mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo Sabti ah 24-ka bisha 4-aad ee sanadka 2021. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha Simba, imikana qodobadaas oo faahfaahsan. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa war horle ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay dib u milicsadeen horumarka baaxadda leh ee laga sameeyay 10 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya. Taasi oo ay ka mid tahay dadaalkii lagu bixiyay amniga, dimuqraadiyadda, isbeddelka siyaasadda, iyo horumarinta dhaqaalaha, gaar ahaan xafinta deymaha. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in heshiis laga gaaro uu muhiim yahay hannaan kasta oo doorasho loogu galayo gudaha dalka. Bayaankan ayaa intaa waxa uu ku daray in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu weli yahay gundhiga keliya ay wada taageersan yihiin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda inay diidaan wax walba oo rabshado iyo iskahorimaad keeni kara, isla markaana waxaa sidoo kale loogu sheegay wadaxaajoodyadaas inay bilaabaan sida ugu dhaqsiyaha badan si dib loogu cusboonaysiiyo iyadoon wax shuruud ah lagu xirin. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay gacan siiso Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaa sidoo kale waxay bogaadiyeen go'aankii ka soo baxay Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD-a oo lagu dalbaday in dib la isugu laabto wada hadal la bilaabo si looga wada si meel la isula dhigo doorashooyinka dalka iyo qaabka ugu macquulsan ee gudaha uga dhici karaan. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa carabka ku adkeeyay in khilaafka taagan ee ku saabsan qaabka doorashada uusan kaliya minjaxaabinayn horumarka iyo dadaalada laga sameeyey iyo dadaalada la sameeyey, balse sidoo kale uu waxyeelaynayo isla markaana uu isha ka weecinayo dhibaatooyinka culays kale sida fatahaadaha, abaaraha, ayaxa, dhibaatada COVID-19 iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Bayaankan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu dambeyntii mar kale lagu cadeeyey in qaramada midoobay ay xushmeynayso madax bannaanida siyaasadeed, midda dhuleed, iyo weliba midnimada Soomaaliya. Hadalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalintii shalay ahayd waa ay golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika cambaareeyeen muddo kordhinta ay golaha shacabku u sameeyeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba sidoo kale ee hay-adaha kala duwan ee dalka oo guud ahaanba muddo xileedkoodu u dhammaaday. Dhanka kale, midowga Yurub ayaa taageeray isla go-aankaasi ay soo saareen golaha ammaanka waa golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika. Midowga Yurub ayaa taageeray go-aanka golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika ee ku saabsanayd xaaladda Soomaaliya iyo amniga gudaha. Qoraal kooban oo ka soo baxay wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ayaa lagu sheegay in midowga Yurub uu taageersan yahay diidmada muddo kordhin kasta, isagoo xusay in uu si dhaqso leh loogu laabto wada xaajoodka, isla markaana waxa uu sheegay in ergeyga midowga Afrika uu arrimahaasi fududayn doono si loo gaaro is-afgarad dhanka doorashooyinka iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020. Midowga Yurub ayaa waxa uu kaloo soo dhaweeyey baaqa ah in shirka dalal ay ciidamada waa dalalka ciidamada ka joogaan Soomaaliya lagu qiimeynayo xaaladda amniga ee Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay si dhow la shaqeeyaan ergeyga midowga Afrika, dhanka kalena waxay codsanayaan deganaansho iyo in laga fogaado tallaabo kasta oo horseedi karta qalqal xagga amniga ah. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wajahaysa dhaleecaymo xaalibi ah tan iyo markii hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya loo sameeyey muddo kordhinta. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha kala duwan ee dalka oo baarlamaanka iyo golaha wasiiradu waa ka mid yihiin ayaa loo sameeyey muddo kordhintani iyadoo inta badan la sheegay in muddo kordhintan ay tahay mid dhinacyadu laysugu soo dhoweynayo isla markaana meesha looga saarayo khilaafaadka hareeyay doorashooyinka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay meel mariyeen sharcigan oo ay ugu magac dareen jihooyinta doorashooyinka, waxayna sheegeen inuu ka dambeeyey kadib markii saamilayda siyaasadda amaba hoggaanka dowladda federaalka iyo maamuladu ay dhowr jeer ku kala kaceen shirar ay ka yeelanayeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Waxaana baarlamaan ku sheegeen in marka wixii ka dambeysa ay iyagu waajibaadkooda dib ula soo laabanayaan isla markaana laga wada hadli doono sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka ka taagan doorashooyinka, iyaguna ay yihiin cidda rasmiga ah ee jihaynaysa arrimahaasi la xiriira doorashooyinka dalka. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda soo dhaweeyey tallaabadaasi iyadoo madaxweynaha uu qalinka ku duugay heshiiska waa sharcigaasi isla markaana uu meel mariyey. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mar wax laga weydiiyey tallaabadaasi wuxuu sheegay inay tahay mid baarlamaanka ka timid, dowladduna wax saameyn aysan ku lahayn. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ah hay-adaha loo kordhiyey waa waqtiga isla markaana waxa uu sheegay intaasi ay tahay mid soo dedejinaysa in dalka ay ka dhacdo doorasho isla markaana laga gudbo is-xagxagashada iyo weliba dhinacyada siyaasad ahaan isku haya ee hortaagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Wadahadalladii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka iyo maamulada ayaa ka dhacay teendha ku taalla Afisiyooni, iyadoo dhinacyadu maalmo saddex ay fadhiyeen, maalmaha qaarkoodna siina lagu kala maqnaa, ayaa Marqula wasiirka arrimaha waa wasiirka faafinta dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay shirkaasi inuu burburay kana socon waayey hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo uu ku tilmaamay jid iyo jihaadiid. maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa dhankooda sheegay shirkaasi inuusan fashilmin balse madaxda dowladdu ay mar walba u gurbaantubayeen sidii ay u fashilin lahaayeen shirkaasi. Waxay sheegeen in dhisina lagu kala maqnaa lana filayay berri waa maalinta xigta in dib la isugu soo laabto oo ayse ka maqleen warbaahinta dowladda in shirkaasi uu fashilmay laguna kala tegay. Markaasi wixii ka dambeeyey dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah si meesha looga saaro khilaafaadkan hoggaanka maamulada iyo dowladda federaalka qayb ka mid ah u dhexeeya. Madaxda dowladda ayaa taageero waxay sheegtay inay ka helayso hoggaamiyaasha maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo weliba sidoo kale gobolka Banaadir iyo maamulka Koonfur Galbeed, balse madaxweynaha Galmudug ayaa ka baaqsaday inuu caddeeyo mowqifkiisa dhabta ah, walow hoggaamiyaha maamulka Hirshabeellena la sheegay in cadaadis lagu saarayo si uu uga laabto taageeradaasi. Xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo la hadlay idaacadda Simba ayaa meesha ka saaray in wax culays la saaray hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle si uu uga laabto tallaabada uu qaaday, islamarkaana waxay sheegeen taasi inaysan marnaba suurtagal ka ahayn xildhibaanada maamulka Hirshabeelle iyagu inta badan caddeeyay mowqifkooda ku aadan arrimaha siyaasadda dalka. Maxkamadeynta dad loo haysto dilka guddoomiyihii degmada Hodan ayaa la filayaa maanta inay ka bilaabato magaalada Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa la filayaa maanta oo Sabti ah inay bilowdo fadhiga maxkamadeynta rag loo haysto dilkii magaalada Muqdisho loogu geystay guddoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. Goobta maxkamadda ayaa waxaa ku sugan saraakiisha sare ee maxkamadda ciidamada, waxaa sidoo kale jooga ragga loo haysto inay ka dambeeyeen dilkaasi ehelada labada dhinac iyo dad kale oo ka qaybgalaya fadhiga maxkamadda ee maanta. Guddoomiye Dhagajuun ayaa habeen madow lagu dilay magaalada caasimada ah ee Muqdisho xilli uu dib uga soo laabtay dalka Turkiga oo arrimo caafimaad u aaday, waxaana lagu dilay aagga isgoyska degmada Hawlwadaaga ee gobolka Banaadir iyadoo dilkiisa loo xiray taliyaal ka mid ah waa laba ka mid ah taliyaasha saldhigyada booliska degmooyinka gobolka Banaadir. Xogaha ayaa tilmaamay in ka mid ah taliyaashaasi la sii daayay halka mid kale uu ka mid yahay xubnaha maanta la horkeenayo maxkamadda si wax looga weydiiyo dilka guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun oo isagoo hamiyad madow lagu dilay magaalada Muqdisho. Qaabka dilkaasi u dhacay ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid qorsheysan isla markaana loogu talagalay in lagu khaarijiyo guddoomiye Dhagajuun oo isagu markaasi kusoo laabtay gudaha Muqdisho. Gaarigiisa ayaa la sheegay in la huyay rasaas aad u fara badan oo qaybtood ahayd qoriga loo yaqaano BKM-ka oo la sheegay in guddoomiyuhu wax ku yeeloobay. Allaah u naxariistay guddoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Dhagajuun ayaa 12-kii bishii Janaayo ee sanadkan 2020 waxaa lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho, wuxuuna u geeriyooday rasaas ay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku fureen gaari uu saarnaa oo mariyay isgoyska Hawlwadaaga ee gobolka Banaadir. Saansaan xulaadeed ayaa laga soo sheegayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Faisal Qoslaye ayaa sii dheeraynaya.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay ku soo warramayaan xisad dagaal ay saaka ka taagan tahay isla markaana ay ka aloolsan tahay deegaanka Deefu ee dhaca gobolka Hiiraan. Wararka ayaa waxay sheegayaan in laba beelood ay halkaasi isku hor fadhiyaan isla markaana laga cabsi qabo in ay ku dagaalamaan deegaankaasi. Xiisadan ayaa waxay timid kadib markii dadka deegaanka Deefu ay isku khilaafeen dhismaha buundo deegaanka laga dhisay oo arintaasi oo keentay in labada beelood ay u kala qaybsamaan dadka deegaanka isla markaana ay dagaal abaabulaan. Buundada ayaa waxa ay tahay ujeedka loo dhisayo in laga hortago fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameynayo deegaanada dhaca gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegay in walwal xoogan iyo cabsi ay ka qabaan isla markaana ay soo food saartay oo ay ka baqayaan in labada beelood ay ku dul dagaalamaan oo halkaasi uu dagaal ka qarxo. Maamulka Hirshabeelle oo arintan ay qusayso isla markaana la tilmaamay in dhismaha buundada oo canshuur fara badan ka qaaday weli kama uusan hadlin beelaha maanta isku hor fadhiya deegaanka Deefu. wararka ayaa intaasi ku daraya in maamulka deegaanka waa degmada feerfeer ay isku taageen isla markaana ay isku dayeen inay tagaan goobta lagu muransan yahay isla markaasna ay isku dayeen inay xaliyaan arrinta balse lama sheegin inay ku guuleysteen iyagoo halkaasi tagay isla markaana la kulmay odayaasha labada beelood si loo xaliyo arrinta khilaafka uu ka taagan yahay si kastaba ha ahaatee xiisad dagaal oo xooggan ayaa sisaaka laga dareemayaa iyo saansaan colaadeed oo ku aadan in labada beelood ay isku hor fadhiyaan halkaas isla markaana laga cabsi qabo in mar uu qura ay xabadi halkaasi ka bilaabato uu dagaal halkaasi ka qarxo iyada oo laga baqdin qabo in dagaalkan uu noqdo mid markaasi dhiig badani uu ku daato isla markaana iyadoo bil ramadaan ay tahay uu bilowdo dagaal u dhexeeya laba beelood
oo hagaagaad buu mahadsan yahay Faysal Quslaahi. Wasiirka caafimaadka maamulka Puntland ayaa amarro horle dul dhigay masaajidda ku yaalla deegaanada maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland oo ku sugan magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa faray dhammaanba masaajidda iyo dadka gacanta ku haya in la raaco habraacyadii wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland ay horay u soo saartay. Wasiirka ayaa maamulada masaajidda faray in la raaco habraacyadii ay wasaaradda caafimaadku soo saartay la xiriiray ka hortagga cudurka safmarka ee COVID-19. Waxa uu sheegay in deegaanada maamulkaasi uu cudurku ku sii faafayo isla markaana kiisasaad fara badan laga soo diiwaangeliyo. Jaamac Faarax oo ah wasiirka caafimaadka maamulkaasi Puntland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la qaato tallaalka oo laga heli karo xarumaha caafimaadka ee magaalada Qaro iyo magaalooyinka kale ee maamulka Puntland si looga hortago faafidda xanuunkan oo ka mid ah kuwa xilligan ugu saameynta badan ee deegaanada maamulka Puntland. Waxa uu sidoo kale sheegay inay ka wasaaradda xaan sii wadi doonaan wacyigelinta bulshada si looga hortago faafidda caabuqa COVID-19 sidoo kalena ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeriya oo maamulkaasi Puntland ay ka qaadayaan ka hortagga COVID-19. Deegaanada maamulka Puntland ayaa inta badan waxaa laga soo diiwaangeliyaa kiisas la xiriira caabuqa COVID-19 waana deegaanka hadda ugu badan ee laga soo diiwaangeliyo kiisaska la xiriira COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo inta badan soo saarta kiisaska la xiriira COVID-19 ee 48 saacadood ama sidoo kale ama 24 saac ayaa inta badan kiisaska waxaa laga soo diiwaangeliyaa gudaha deegaanada maamulka Puntland iyo weliba sidoo kale gudaha maamulka Soomaaliland. Maamulka Puntland ayaa se mar walba ah waayahan dambaba kan ugu horeeya ee laga soo diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya kiisaska la xiriira COVID-19. Wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland waxay sheegtay in mar walba ay qaadayso tallaabo walba oo looga hortagi karo COVID-19. Magaalada Qardho ayaa la soo wariyay dad oksijiin la'aan ugu dhintay halka sidoo kale kuwa kale loola hararay deegaano ka tirsan gobollada kale ee maamulkaasi Puntland. Waxaana inta badan loola hararaa dadka ku dhibaataysan gudaha Qardho. Gudaha waa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal caasimadana ah maamulka Puntland, iyadoo wasiirka caafimaadka maamulka Puntland uu soo jeediyay dadka reer Qardho inay sameeyaan feejignaan dheeri ah. Wasiirka caafimaadka maamulka Puntland kama uusan hadlin oksijiin la'aanta ka jirta gudaha Qardho iyo weliba dadka ugu dhimanaya oksijiinka yar awgiis. Haamaha oksijiinka ayaana maalmihii lasoo dhaafay gabaabsi ka ahaa magaalada Qardho ee xarunta waa ee gobolka Bari ee maamulka Puntland, iyadoo wasaaradda caafimaadka maamulkaasi ay sheegtay inay qaadayso tallaabo walba oo meesha looga saarayo COVID-19. Deegaanada Puntland ayaa waxaa aada ugu faafay cudurka COVID-19, waxaana la sheegaa in dad aada u farabadan ay ugu dhintaan isbitaalada ku yaalla magaalooyinka Puntland halka qaar kalena oo la jiifiyo gudaha magaalooyinkaasi ama xaafadahaba ay ku dhintaan. Sidoo kale xubnaha uu galaaftay COVID-19 tan iyo markii bilowga sanadkii hore uu soo gaaray gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah wasiirro iyo xildhibaano iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada maamulkaasi oo uu galaaftay caabuqa COVID-19. Tan iyo markaasina waxay Puntland soo saaraysay tillaabooyin dheeri ah. Soomaaliya ama dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markuu sheegtay ama shaacisay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid COVID-19, balse deegaanada maamulka Puntland tan iyo markii uu dalka soo gaaray marna laba sheegin wax hoos u dhac oo laga dareemay, waxaase intaasi marba sii kacaysay saameynta COVID-19 ee gudaha Soomaaliya. Intaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna ruuxi dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray injineer Kooshiira ayaa farsameynaya warka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.